Došli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ovo je redovna preskonferencija četvrtkom nakon sednice vlade, a odlukama koje je vlada danas donela govorit će ministar privrede, gospodin Predrag Bubalo, ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić i ministar rudarstva i energetike, gospodin Radomir Naumov. Na samom početku reč ministru Bubalu, izvolite.
Poštovane dame i gospodo, ja ću vam se obratiti u dva navrata, počet ću sa onim što je bilo na kraju današnje sednice Vlade Republike Srbije, a to je izražavanje saučešća poginulima u Londonu, a isto tako osuda, najoštrija osuda terorističkog akta koji se dogodio u Londonu danas. Vlada Republike Srbije se u potpunosti pridružuje svim oblicima borbe protiv terorizma i u najvećoj i najžešćoj meri osuđuje terorističke akte. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Ministar Dinkić, izvolite.
Hvala. Dame i gospodo, danas je vlada utvrdila predlog rebalansa budžeta za 2005. godinu i uputila ga Skupštini na razmatranje po hitnom postupku. Osim ovog zakona, vlada je po hitnom postupku uputila Skupštini na razmatranje i usvajanje izmene i dopunu zakona o budžetskom sistemu, tako da će ova dva zakona zajedno biti razmatrana u Skupštini. Očekujemo da u toku jula bude zakazana ova sednica. Takođe, vlada je usvojila i novi zakon o deviznom poslovanju. I to su tri seta zakona koji je predložilo Ministarstvo financija. Kao što znate, zakon o deviznom poslovanju je ključan za održavanje konvertibilnosti dinara. Mi smo izvršili odgovarajuću liberalizaciju u postojećem zakonu, a na osnovu koga smo dobili i potvrdu konvertibilnosti dinara u tekućim transakcijama od MMF-a još 15. maja 2002. godine. Došlo je vreme da možemo neke odredbe tog zakona da liberalizujemo, ali verujem da ću imati prilike više u narednim nedeljama o tom zakonu da govorim, jer je rebalans ipak bilo centralna tema današnje vlade. Takođe, danas su donete i odgovarajuće uredbe kojima se u skladu sa protokolima koji su potpisani sa sindikatima povećavaju plate u zdravstvu, obrazovanju, ustanovama kulture, socijalne zaštite i državnoj upravi za 3% za ovaj mesec. Dakle, to je plata za jun koja se isplaćuje u julu. Znate sami da je utvrđeno povećanje u tri navrata. Jedan od tih je sada i ovo junsko povećanje koje se isplaćuje u julu. Takođe, na početku sednice ministar Lalović je povukao sa dnevnog reda sednice vlade penzioni zakon radi dodatnog vremena za javnu raspravu sa udruženjima penzionera i sindikatima. Tako da je na vladi dogovoreno da se ovaj zakon ponovo nađe na dnevnom redu otprilike u trećoj nedelji avgusta, kako bi nakon toga išao na raspravu u Skupštini. Dakle, oko mesec i po dana smo konstatovali da je potrebno dodatnih razgovora sa udruženjima penzionera, sindikatima pre svega i naravno sa stručnom javnošću, s tim što je potpuno jasno da osnovni elementi penzione reforme će ostati i verovatno posle debate, imajući u vidu da je to i deo našeg ugovora sa Međunarodnim monetarnim fondom i uslov za završetak celokupnog aranžmana sa ovom finansijskom institucijom krajem ove godine. Međutim, smatramo da je potrebno više obrazlagati pojedina rešenja i zbog toga smo odlučili da ga sada povučemo sa dnevnog reda, s tim da planiramo da ga pošaljemo u Skupštinu krajem avgusta ove godine. I sada bih nešto više govorio o rebalansu budžeta. Kao što znate, planom budžeta za 2005. godinu ukupni prihodi budžeta bili su utvrđeni na nivou 396 milijardi dinara, ukupni rashodi su bili 416,6 milijardi, ukupan deficit je bio planiran na otprilike 20,5 milijardi dinara. To je ono što je bilo predviđeno budžetom za 2005. godinu, dakle budžet je predviđao deficit od oko 20,5 milijardi, što iznosi 1,4% društvenog bruto proizvoda. Međutim, imajući u vidu da smo od 1. januara uveli PDV i da su prihodi po osnovu PDV-a veći u odnosu na one koje smo projektovali zakonom o budžetu za 2005. godinu, kao i zbog potrebe da dodatno izvršimo fiskalno prilagođavanje, odnosno da smanjimo javnu potrošnju, radi dodatnog smanjivanja spoljnotrgovinskog deficita, mi smo danas utvrdili na vladi sledeći predlog rebalansa budžeta. Ukupni prihodi u budžetu Srbije za 2005. godinu koriguje se na 433 milijardi dinara. Dakle, za 9,3% su veći u odnosu na originalni plan, odnosno za oko 37 milijardi će biti veći ostvareni prihodi od plana. Takođe, izdaci se koriguju na 401 milijardu dinara, tako da je razlika između ukupnih prihoda od 433 milijarde i ukupnih izdataka od 401 milijarde 32 milijarde suficita budžeta. Dakle, budžetski suficit u 2005. godini iznosit će 32 milijardi dinara prema upravo usvojenom novom predlogu zakona o budžetskom sistemu. Naime, mi smo danas kao predtačku za usvajanje rebalansa budžeta razmatrali izmenu zakona o budžetskom sistemu kako bi prilagodili naše budžetsko knjigovodstvo razvijenih zemalja, sve zemlje Evropske unije, na drugačiji način nego što smo mi do sada tretiraju neke izdatke. Naime, otplata javnog duga, oni koji prate ekonomiju znaju šta to znači, otplata javnog duga, glavnica javnog duga, se ne tretira kao rashod, već se knjiži ispod linije. Isto tako, nabavka finansijske imovine, konto 621 takođe ne ulazi u rashode, to su razni krediti koji se odobravaju za prioritetne potrebe, to se tretira ne kao izdatak i takođe se knjiži ispod linije. Na ovaj način ja ću vam dati strukturu trošenja budžetskog suficita. Dakle, ponavljam još jednom, prihodi su 433 milijarde prema novom predlogu, izdaci 401 milijarda, suficit budžetski je 32 milijardi dinara. Ove 32 milijarde dinara suficita se troše na sledeći način. 5,5 milijardi dinara za osnivački kapital i sredstva za kreditiranje prioritetnih potreba kao što su Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, subvencionisanje stambenih kredita, mikrokrediti za nezaposlene, garancijski fond, fond za podsticanje razvoja u Kragujevcu, Boru i Vranju i slični programi. Ti programi su ukupno vredni 5,5 milijardi dinara i s obzirom da imamo budžetski suficit, u stanju smo da ih upravo zbog toga realizujemo. Dodatnih 23,5 milijardi dinara će biti potrošeno na otplatu glavnice javnog duga, pri čemu je glavnica spoljnog duga 1,5 milijarda dinara, a glavnica domaćeg duga, odnosno uglavnom stara devizna štednja i isplata zajma za privredni preporod koja kreće od 1. septembra, 22 milijarde dinara je, dakle, isplata glavnice domaćeg javnog duga. Tako da, kada od 32 milijarde oduzmete 5,5 milijardi i oduzmete 23,5 milijardi, ostaje 3,2 milijardi kao stanje na računu koje očekujemo na kraju godine. Po staroj metodologiji, faktički budžetski suficit bi bio 3,2 milijardi dinara. S obzirom da je sada glavnica duga se ne tretira kao rashod, isto kao i u drugim zemljama u Evropi, niti ovi osnivački kapital i sredstva za kreditiranje prioritetnih potreba, odnosno nabavka domaće finansijske imovine. Drugim rečima, ono čime bi trebalo da budžet raspolaže na svom računu kao višak prihoda u odnosu na sva izdavanja iz budžeta, jeste 3,2 milijarde dinara na kraju godine. To je uporedivo sa ovim deficitom u planu koji je iznosio 20,5 milijardi. Drugim rečima, mi ćemo imati za oko 24 milijardi dinara bolji fiskalni rezultat u odnosu na plan. To je ovo suštinsko poboljšanje u našem budžetu u odnosu na plan koji je usvojen za 2005. godinu. Da to kažem i u brojkama u odnosu na društveni bruto proizvod. Dakle, na kraju godine mi ćemo imati fiskalno prilagođavanje od 1,5% društvenog bruto proizvoda u odnosu na prethodnu godinu. Da podsjetim, prethodne godine smo izvršili već jedno veliko fiskalno prilagođavanje od 2,5% društvenog bruto proizvoda. O čemu govorim? Krenuli smo, naša vlada je zatekla stanje deficita u budžetu koje je bilo ekvivalentno 3,9% društvenog bruto proizvoda. Prošlu godinu smo završili sa 1,4% deficita, znači smanjili smo ga za 2,5%, a ove godine dodatno za 1,5% vršimo prilagođavanje i po prvi put u istoriji modernih javnih finansija prevodimo naš budžet u suficit. Zašto je potreban budžetski suficit Srbiji u 2005. godini? Zašto nismo ostali sa planom deficita? Jer bi to bilo svakako mnogo komotnije. Mi imamo privlačne prihode po planu, kao što smo i govorili na početku godine, očekujemo najmanje 27 milijardi dinara privlačnih prihoda u ovoj godini. Dakle, mi smo mogli komotno da isfinansiramo budžetski deficit koji je predviđen bio zakonom u budžetu. Tri su osnovna razloga zašto je potrebno Srbiji ove godine budžetski suficit. Prvo, Srbija mora da smanji nivo duga. Naime, kao što znate, nemoguće je ograničavati privatno zaduženje. Naši građani imaju pravo da podižu stambene kredite koje nisu godinama podizali, kredite za automobile i ostalo. Dakle, privatni dug kako građana, tako preduzeća će rasti i u buduće. Zato država mora da smanjuje državni dug. Da bismo smanjili državni dug, moramo da napravimo suficit iz koga ćemo da izvršimo smanjivanje tog duga bržom dinamikom nego što bi to moralo da se desi kada ne bismo imali suficit. Na ovaj način ćemo biti potpuno bezbedni, vezani za našu dugoročnu finansijsku poziciju. Budžeti i zemlje koje imaju budžetski suficit, nema nijednog slučaja u praksi da su ikada dospeli u dužničku krizu. Dakle, ovo je moj odgovor svim ekonomskim skepticima. Neka pronađu, neka prestanu više da govore o dužničkim krizama, s obzirom da Srbija više nema budžetski deficit, imamo budžetski suficit, imamo nameru i sledeće godine da imamo balansirani budžet. Sa balansiranim budžetom, odnosno budžetskim suficitom, ne postoji ni jedan primjer zemlje koja je ušla u dužničku krizu. I kad neko govori o Argentini, onda treba da zna da je ta zemlja imala ogroman rast javnog duga. Mi javni dug smanjujemo, privatni će morati da se povećava, jer preduzeća će da se zadužuju da bi se razvijala, građani će se zaduživati, ali da bismo održali balans, moramo državni javni dug da smanjimo i mi očekujemo da će on biti na nivou ispod 50% društvenog bruto proizvoda do kraja ove godine. Dakle, to je prvi razlog za budžetski suficit, smanjenje zaduženosti naše zemlje iz prethodnog perioda. Drugi razlog jeste poboljšanje spoljno-trgovinskog bilansa. Kao što znate, mi smo već preduzeli odgovarajuće fiskalno prilagođavanje prošle godine. To je rezultiralo, to je bila jedna od mera koja je uticala na rast izvoza u prvih 5 meseci 52% i na smanjivanje spoljno-trgovinskog deficita za 27% u prvih 5 meseci. Dakle, sa ovakvim dodatnim fiskalnim prilagođavanjem mi imamo garanciju da će naš izvoz dodatno rasti. I treći razlog za budžetski suficit u ovoj godini, to je priprema terena zapravo za smanjivanje poreza na plate koju planiramo sledeće godine. Kao što znate, imamo najnižu stopu poreza na dobit u Evropi, zbog toga sve veći broj i domaćih i stranih investitora planira da investira u Srbiji. Ove godine očekujemo 2 milijarde dolara stranih investicija. S druge strane, PDV stopa je ispod prosečna u Evropskoj uniji, 18%, mnoge zemlje imaju preko 20%. Ostaje još samo porez na plate koji smo obećali da ćemo smanjiti pre nego što je ova vlada formirana. Planiramo da porez na plate značajno smanjimo sledeće godine. Da bismo mogli da ga smanjimo, moramo da imamo odakle to da učinimo, a to je rezerva koju ćemo stvoriti ove godine kroz budžetski suficit. Što se tiče makroekonomskih pretpostavki na kojima je sazdan ovaj rebalans budžeta, mi očekujemo da će se ostvariti projekcija data u ekonomskoj politici i kada smo usvajali budžet za ovu godinu, da će naš društveni bruto proizvod ove godine rasti 4,5%, imajući u vidu da u prvom kvartalu je rast iznosio 5,3%, mi očekujemo da će rast do kraja godine biti najmanje 4,5% kao što smo planirali. Uz rast izvoza od najmanje 25%, privatizacione prihode koje će biti najmanje 27 milijardi dinara, 22 milijarde od privatizacije banaka i 5 milijardi dinara od privatizacije preduzeća, govori samo o sredstvima koje idu u budžet, a gotovo polovina sredstava ide penzionom fondu, fondu za restituciju i drugim opštinama i gradovima. Takođe, što se tiče inflacije, mi predviđamo da će ove godine inflacija biti zadržana u okvirima prošlogodišnjeg rasta cena, tako da tu ne očekujemo bitnu razliku u odnosu na projektovanu inflaciju. Dakle, očekujemo da će se inflacija ove godine kretati u okvirima prošlogodišnje inflacije. Što se tiče stavki u budžetu koje se povećavaju, odnosno smanjuju, želim da kažem, dakle, prihodi su povećani za gotovo 37 milijardi dinara u odnosu na plan, dok se rashodi u neto iznosu povećavaju za 13,2 milijardi dinara. Dakle, prihodi se povećavaju 9,3%, a rashodi 3,1% nominalno. Što znači da u realnom iznosu mi smanjujemo javnu potrošnju, jer je to rast ispod stope rasta cena. Što se tiče stavki koje se povećavaju, najviše se povećavaju transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Pre svega za penzije. Za penzije će biti dodatno izdvojeno u budžetu 10,5 milijardi dinara, s obzirom da je potrebno povećati penzije do kraja godine u skladu sa zakonom i usklađivanjem. 2,5 milijarde dinara će biti više izdvojeno za penzioni fond zemljoradnika. Zašto? Zato što je naplata doprinosa u prvoj polovini godine od zemljoradnika svega 16%. Dakle, od doprinosa za zemljoradnike se naplaćuje samo 16% i država mora da izdvoji sada 2,5 milijarde dinara dodatnih para kako bi obezbedila isplatu 12 mesečnih prava za sve zemljoradnike u Srbiji. I 1,6 milijarde dinara će biti povećani transferi nacionalnoj službi za zapošljavanje. Takođe, uspeli smo da obezbedimo odgovarajuća sredstva za razvojne programe, oko 2,6 milijardi dodatnih sredstava, pre svega za Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza, za početni kapital, zatim za subvencionisanje stambenih kredita 900 milijona dinara, za mikrokredite za nezaposlene 1 milijardu dinara, 400 miliona dodajemo u budžetu, odnosno ono što smo imali do sada. Za program za podsticanje zapošljavanja opštinama Kragujevac, Bor i Vranje 500 miliona dinara. Zatim dodajemo 1,1 milijardu dinara u tranzicioni fond, koji je do sada iznosio 5 milijardi, sad će biti 6,1 milijardu dinara, zbog ubrzanog restrukturiranja privrede koje se vrši i izmirivanja obaveza po osnovu socijalnih programa, tako da svi socijalni programi koji su ugovoreni bit će izvršeni tokom ove godine. Što se tiče dodatnih sredstava za druge namene, 400 miliona dinara dodatno je izdvojeno za koordinacijno telo za Kosovo i Metohiju i jug Srbije. Dakle, tu se vrši povećanje od 400 miliona. Što se tiče smanjenja, smanjuju se odgovarajuće stavke za oko 9 milijardi dinara i to sledeće. Pozicija zgrada i građevinskih objekata za oko 2,5 milijardi dinara. Subvencije se smanjuju za 2 milijardi. Zatim, štedi se na otplatama kamata koje se neće izvršiti zbog odlaganja plaćanja prema Pariskom klubu koje smo dobili nakon pozitivne pete revizije aranžmana sa MMF-om, tu je bilo trebalo da se plati 600 miliona, to će biti sada ušteda. Takođe, odgovarajuće stavke koje su vezane za aktiviranje sredstava po garancijama neće biti plaćeno, pošto neće biti aktiviranja garancije, tako da smo te rezerve skinuli iz budžeta. Na ovaj način mi dolazimo do neto rasta rashoda za 13,2 milijardi dinara. Još jednom da ponovim koji su ključni novi programi. Za subvencionisanje stambenih kredita za mlade do 45 godina 900 miliona dinara. Sledeće nedelje ćemo saopštiti elemente tog programa. Za Fond za mlade talente Republike Srbije 450 miliona dinara. Zatim za Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza preko 1 milijardu dinara. Za Bor, Kragujevac i Vranje rekao sam 500 miliona dinara. Zatim, za Ministarstvo kulture imamo značajno povećanje izdvajanja za kulturu u budžetu. Oko 400 miliona dinara će biti više nego što je planirano. Za pozorišta, Narodno pozorište u Beogradu za programe 70 miliona. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu 40 miliona dinara. Velika podrška srpskom filmu, 200 miliona dinara dodatnih sredstava u rebalansu, kako bi se produkcija podigla na viši nivo. Udvostručen je budžet za otkup knjiga, a formira se i poseban fond za kreditiranje izdavača i distributera knjiga sa stopom od 1% godišnje, kako bi se popravila njihova pozicija i značajna sredstva izdvajaju se i za sport. Jedan deo sredstava se izdvaja i za dovršetak pravoslavnih i drugih hramova, znači crkava, preko ministarstva vera 15 miliona dinara za objekte čiji je dovršetak se planira za ovu godinu, to je 15 miliona dinara dodatnih sredstava. Što se tiče racionalizacije, milijardu dinara se smanjuje budžet za plate. Dakle, milijardu dinara će biti ušteda na platama iz razloga što je državna uprava, odnosno vlada, smanjila broj zaposlenih zaključno sa 30. junom za 10,3%. Na taj način napravljena je ušteda od blizu milijardu dinara. Velike uštede je napravila do sada i vojska, koja privodi kraju svoj program racionalizacije. Što se tiče vojske, vojni budžet ostaje nominalno nepromenjen, ali se vrše odgovarajuće preraspodele zbog ušteda koje su učinjene kod racionalizacije u civilnom sastavu vojske. Naime, vojska je do sada imala 40% civila u ukupnom broju zaposlenih, trenutno ima 35%. Do kraja godine, odnosno u narednih nekoliko meseci, to će se svesti na 32%. Međutim, to otvara prostor za povećanje plata u vojsci za oko 14,5% u novembru mesecu i za podizanje raspona koeficijenata između najodgovornijih pozicija, dakle za oficire, za pilote, plate će se povećati oko 35-40% u odnosu na sadašnje, imajući u vidu da su određene uštede kroz racionalizaciju u civilnom sektoru. Evo, to bi bilo ukratko ono što sam ja želeo najosnovnije da vam kažem o budžetu. Biće prilike sigurno kada budemo pričali o tome u Skupštini, jer očekujem da ovaj zakon po hitnom postupku bude stavljen na dnevni red Skupštine Srbije, da se usvoji do kraja jula. Želim samo da kažem da nije samo republički budžet taj koji je ostvario suficit. Lokalne samouprave su, verovali ili ne, s obzirom da ne biste to zaključili po tonu na kojim se obraća većina gradonačelnika i predsjednika opštine u Srbiji, u prvih pet meseci ostvarile suficit od 5,2 milijardi dinara. Znači, suficit budžeta lokalne samouprave za prvih pet meseci iznosi 5,2 milijardi dinara, od čega opštine 1 milijardu i 400 miliona, a četiri grada, Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, 3,8 milijardi dinara suficita za prvih pet meseci. Hvala.
Hvala lepo. Ministar Naumov, izvolite.
Hvala. Danas je na vladi takođe zaokružen jedan ciklus prilagođavanja naftne i gasne privrede.
Dakle, danas smo na vladi Srbije donošenjem osnivačkih akata za novo osnovane kompanije i preduzeća u naftnoj i gasnoj privredi zaokružili ciklus prilagođavanja tih privreda novoj energetskoj zajednici koja se ovde formira i uopšte razvojnim ciljevima koje mi kao država imamo u ovoj oblasti. Dakle, posle godinu dana priprema i usvajanja organizacione šeme reorganizacije naftne industrije Srbije, danas je u skladu sa Zakonom o energetici, sa Zakonom o privrednim društvima i sa Zakonom o javnim preduzećima, su doneta osnivačka akta za tri nove kompanije. Prethodno je usvojen predlog zakona kojim se ukida zakon o naftnoj industriji Srbije i koji će biti poslat Skupštini na usvajanje. A od 1. oktobra treba da počnu da funkcionišu ove nove kompanije. Prva od njih je akcionarsko društvo Naftna industrija Srbije, koja će imati, kao što znate, u svojoj delatnosti i proizvodnju, istraživanje proizvodnju nafte i gasa, preradu nafte i promet naftnih derivata. To je onaj jezgro u naftnoj industriji Srbije. Ono društvo preuzima i zaposlene i odgovarajuću imovinu koja pripada po svojoj delatnosti sa stanjem na dan 31. maja 2005. godine. Pored akcionarskog društva, znači tog akcionarskog društva zatvorenog tipa gde je država 100% vlasnik, osnovana su i dva javna preduzeća. Jedno je javno preduzeće, kako bi ga zvali sa Transnafta, koji će se baviti i preuzima u suštini i sredstva i opremu i ljude koji će se baviti transportom nafte našim naftovodom i produktovodima. I drugo javno preduzeće, preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnim gasom, to je Srbija gas, takođe sa datumom 31.5.2005. preuzimaju i zaposlene i sredstva, a počinju da rade od 1. oktobra. Dakle, to je nešto, kažem, što je plod jednog dužeg usaglašavanja kako struktura u samoj naftnoj industriji, tako ministarstva i vlade, i na kraju krajeva sve je to usklađeno i sa međunarodnim, da kažem, očekivanjima iz međunarodne zajednice, s obzirom, kažem, da se mi sad uključujemo na to tržište, energetsko tržište jugoistočne Evrope i na bazi veoma intenzivnih inače kontakata i priprema za razvoj te naše naftne industrije. Polako se, kažem, spremamo i za razna strateška partnerstva, za budući ulazak privatnog kapitala kod nas, tako da ćemo, kažem, dobiti te savremene tri nove kompanije u energetici.
Hvala lepo, ministar Bubalo.
Evo još jednom. Ja bih hteo da vam kažem nešto o dve stvari. Jedna je vezana za današnju vladu, a druga je vezana za moju posetu koja se upravo okončala Austriji. Na današnjoj sednici vlade doneta je uredba o načinu i uslovima pod kojima se izmiruju obaveze prema poveriocima privrednih društava u postupku prodaje akcija, odnosno udela u vlasništvu akcijskog fonda i Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje. Ovo je poslednji akt u seriji koju smo doneli vezano za izmene zakona o privatizaciji, kako bismo mogli zaista da ubrzano otpočnemo proces privatizacije onih preduzeća koja se nalaze u najtežoj i najnepovoljnijoj situaciji kada su u pitanju dugovi, kada su u pitanju nasleđene dubioze iz prethodnog perioda. Juče i preključe uveče sam boravio u Austriji i bilo je ogromno interesovanje sredstava javnog informisanja iz naše zemlje. Veliki broj novinara me zvao, međutim, zaista se izvinjavam što nisam mogao svima da odgovorim. Jednostavno, toliko sam imao prenatrpan program da sam svih 24 sata koliko sam boravio u Austriji faktički bio na nekom od sastanaka. Prvi sastanak koji sam imao petog uveče je bio sastanak sa dijasporom, znači poslovnim ljudima našim u Privrednoj komori Srbije, i tamo sam imao susret sa nekih 50-ak ljudi. Juče sam počeo dan sa sastancima sa jednom od vodećom grupom u automobilskoj industriji Austrije, koja je u direktnoj vezi sa nemačkom autoindustrijom, to je kompanija Magna i AC Styria. Razgovori su bili izuzetno dobri u smislu toga da radimo zajednički na dovršetku autoklastera koji je već u završnoj pripremi u našoj zemlji, a isto tako vrlo brzo ćemo imati i određene sastanke gde ćemo verovatno moći da računamo na komponente za autoindustriju Austrije, znači za izradu komponenti u našoj zemlji. Potom sam imao sastanak, i to je bila centralni sastanak, sa ministrom privrede i za privredu i rad, gospodinom Bartensteinom.
Zajednički je ocenjeno da je napravljen veliki prodor kad je u pitanju ekonomski odnos između dve zemlje, da Austrija ima ozbiljne namere da nastavi sa daljim investicijama i njihove računice su da će u najskorije vreme investirati dodatnih milijardu eura. Njihove dosadašnje investicije su nešto malo manje od milijardu eura, znači kreću se oko 840 miliona eura. Dakle, njihovi planovi su veoma ambiciozni. Ja sam, pored onoga što je bilo vezano za ekonomske odnose između dve zemlje, dosta razgovarao sa ministrom Bartensteinom o tome kako i na koji način Austrija može da potpomogne naš brži ulazak u Evropsku uniju, odnosno pregovore o pridruživanju, posebno imajući u vidu da će od nove godine Austrija biti predsedavajući Evropske unije. Takođe sam iskoristio priliku, a na bazi sastanka koji sam imao sa našim privrednicima, gospodina Bartensteina sam zamolio za jedno olakšanje ili jednu određenu kvotu radnih dozvola za projekte gde su naše firme dobile posao u Austriji, ali jednostavno nisu u prilici da pošalju naše radnike, montažere, jer Austrija zbog svojih unutrašnjih problema oko nezaposlenosti ima dosta rigidan i tvrd stav kod izdavanja radnih dozvola. Dobio sam obećanje i uveravanje da će se napraviti izuzetak kada su u pitanju naše firme i nadam se da će nekoliko značajnih projekata, tu sve pre svega se misli na montažu kuća koje proizvodi Špik Ivanjica. U dva navrata sam se juče sreo sa potpredsednikom vlade, vicekancelarom Gorbahom. To je bio zaista izuzetno važan susret i niz stvari koje sam pričao sa Bartensteinom na neki način su potvrđene, čak i proširene i on me još više uverio u činjenici o njihovoj odlučnosti da u najskorije vreme i dalje nastave i da zaista žele da imaju prvu poziciju kad su u pitanju investicije u Srbiji i po broju i po visini. Potom sam imao predavanje na Političkoj akademiji na temu investicije u Srbiji, intervju za prese, diprese i na kraju, juče uveče, sam imao radni sastanak sa 11 najvećih i vodećih firmi austrijskih. Među njima su bile i tri banke koje su već uveliko prisutne na našem tržištu i koje takođe obećavaju znatno veće učešće finansijskih sredstava, odnosno kapitala, kako u kreditiranju i građanstva i leasinga, tako isto i podsticaju izvoza iz Srbije. Prisustvo banaka je izuzetno važno, to su ocenili svi ostali privrednici, zaista jedno i moje iskustvo privredničko je da su bankari najkonzervativniji deo poslovnog sveta i kada oni odluče da dođu u neku državu, onda je to zaista pravi signal za sve ostale. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje, izvolite. Kolega, prvo pitanje.
Pitanje za gospodina Dinkića, da li je rebalans usaglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom, s obzirom da stižu signali da on zahteva smanjenje javne potrošnje ovde, ipak, bez obzira što će u budžetu biti suficit, ukupni rashodi su donekle povećani, i za gospodina Naumova, da li je doneta danas odluka o poskupljenju naftnih derivata i koliko će biti nove cene, vidimo da će biti u proseku, da li se znaju tačno maloprodajne cene i kada će nove cene stupiti na snagu?
Rebalans budžeta je u potpunosti usaglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom. Kao što znate, ja sam najavio da će suficit budžeta iznositi prema staroj metodologiji 3,2 milijardi dinara, toliko i jeste ovim predlogom dat. Usklađena je projekcija prihoda i projekcija rashoda, tako da je sve to u potpunosti usaglašeno sa MMF-om, što je bio preduslov za petu reviziju koju smo dobili 30. juna.
Kao što znate, na vladi se ne donose odluke o cenama naftnih derivata. To donosi se na osnovu uredbe koja reguliše formiranje cene, pravilnik o maksimalnim cenama pojedinih naftnih derivata je upućen i dobijena je saglasnost od ministarstava. Iz Ministarstva rudarstva i energetike dobijena je saglasnost iz Ministarstva trgovine i Ministarstva financije i uz korigovane vrednosti akciza i ostaloga, povećanje maloprodajnih cena, znači maksimalne maloprodajne cene, na našem tržištu u proseku će biti veće 11,85%. Od dana objavljivanja u službenom listu. To znači od subote.
Subota, je li?
Pa ja mislim, u petkom se objavljuje. Da. Pa ja da vam kažem, ne znam kad će izaći službeni list. Ja pretpostavljam da sutra izlazi. Postoji dinamika izlaska službenog lista.
Da čujemo sledeće pitanje, koleginice.
Pitanje za ministra Bubala. Da li vi imate saznanje da je advokat Ljubiše Buhe Čumeta, izvesni Dušan Vasović, kupio preduzeće za puteve Valjevo, da ga je platio 450.000 evra? Da li ćete ispitati taj slučaj, da li postoji mogućnost tako da Ljubiša Buha Čume na neki način preko svog advokata vodi to preduzeće? Hvala.
Moram priznati da sam to danas video iz novina, pošto sam jutros stigao iz Austrije, danas sam video u novinama, svakako da ćemo preispitati, međutim, znate kako, advokat je kupac i dosta je teško, međutim, moramo ispitati ceo slučaj, ne bismo želeli da bilo šta, ja sam danas saznao za to.
Koleginice.
Ne znam, postavljate pitanje tako u nekom zapovednom smislu. Ne znam šta piše u papirima koje smo usvojili na vladi, zato što postoji uredba koja kaže da će se primenjivati nove cene od jedan dan posle objavljivanja u službenom glasniku, a nakon objavljivanja.
Izvolite dalje da čujemo sledeće pitanje. Da li ima još pitanja? Koleginice? Koleginice, izvolite.
Radi novosti, Katarina Popović. Da li je na vladi razgovarano o tome da li postoji i u Srbiji mogućnosti da se desi slični incidenti kao u Londonu jutros? I ako bi tako nešto bilo moguće, da li će vlada preduzeti neke pojačane mere predostrožnosti? Hvala.
Pa danas nije bilo priče o ovome, jer smo tek oči same vlade saznali za ovaj događaj, ali mi imamo službe koje su permanentno zadužene za to, o tome da vode računa i da vrše procenu bezbednosne situacije u našoj zemlji. Upravo pre par dana je na tu temu bila informacija i izveštaj naše službe za bezbednost. Ali u svakom slučaju da bilo gde da se danas desi nešto tako u svetu, ne samo što zaslužuje osudu i sažaljenje onih kojima se desilo tako nešto, nego upozorava na potrebu povećane bezbednosti i pažnje oko mogućnosti takvih dešavanja.
Kolega, koleginice, pardon.
Sandra Cvijanović, Beograd 202, za gospodina Naumova. Namera Rosala, ruskog aluminijumskog kombinata, koji je pre par dana potpisao ugovor o kupoprodaji Kapa i Nikšićke železare, je da strujom sa Kosova snabdeva Kap. Recite mi, da li je vlada Srbije pokušala da spreči uzimanje pod koncesijom Kosova B i podizanje dva bloka?
Vi dobro znate da Srbija, odnosno Elektroprivreda Srbije, nema trenutno, odnosno od 99. godine, nikakvog upliva na dešavanja u elektroenergetskom sistemu Kosova i Metohije. Prema tome, u našem sistemu mi bilansiramo proizvodnju na kosovskim elektranama, zato što je to i dalje smatramo naš deo sistema, ali mi nemamo nikakvu mogućnost upravljanja sa tim, dakle, sa tom energijom koja se tamo proizvodi. Naša vlada šta je mogla da uradi, ona je to i uradila. Pre dve nedelje smo uputili pismo gospodinu Petersenu, gde smo upozorili i zatražili da se štite naši, da se zaštite naši energetski resursi koji su na Kosovu.
Da li ima još pitanja? koleginica.
Ivana Tomašević Fonec za ministra Dinkića. S obzirom da nije proglašeno stanje elementarne nepogode kada su se dogodile poplave u Jaši, Tomiću i tako dalje, rekli ste da će to biti sanirano kroz rebalans budžeta, neka finansijska sredstva. Da li u nekim od ovih stavki i to pomenuto?
Da, planiramo da izdamo garanciju za kredit dugoročni razvojne banke Saveta Evrope u iznosu od 10 miliona evra. Dakle, 10 miliona evra planiramo da podignemo jedan kredit sa veoma niskom kamatnom stopom i dugačkim periodom počeka na 20 do 25 godina. Taj kredit treba da bude odobren u septembru mesecu, a do tada su već angažovana sredstva iz budžetske rezerve i iz Fonda za otklanjanje elementarnih nepogoda. Drugim rečima, za obnovu poplavljenih područja, ne samo za podizanje kuća, već i izgradnju puteva, infrastrukture, planiramo 10 miliona evra da utrošimo, ali iz ovog dugoročnog kredita.
Poslednje pitanje, kolega.
Gospodine Dinkiću, pre nekoliko meseci, kada ste najavljivali da će biti rebalans budžeta, najavili ste da će biti i korekcija nekih poreskih stopa naniže u toku godine. Da li i dalje stojite na tom planu?
To se dogodilo. Ja očekujem sledeće nedelje da se usvoje izmene zakona o porezu na dodatu vrednost koji će značajno da smanji poreske stope za novo izgrađene stanove, za određene životne namirnice, za bioskope i tako dalje. A sledeće godine idemo sa porezom na plate. Znači idemo postepeno, kroz suficit stvaramo osnovu za snižavanje poreskih stopa. Ostalo je samo porez na plate, više nemamo kud niže da idemo sa drugim poreskim stopama.
Konferencija je završena, hvala lepo.